Мин мәчәле олының мәчәлеңда туған кеше Яхина Миңнен Нурюнус кызы. Тұрамын 85 яшымда хамат тұрам шул мәчәле ауылымда, үз ауылымда рәхәтләнеп. Біз суғыш башланғанда әтемне 41-ші елді суғышқа алдылар. Біз қалдық әнемнің 5 кызы. 5 кызны әнем асырап, урнаштырды, укытты, қайсыларыбызны, қайсыларыбыз шылай. Средний образование біле қалдық, укый алмағанларыбыз. Аяқларыбызға йоғы де, итіклеріні өзім тіге едім. Чабатада туғыдым вақытында, атлар білен, трактор бәдішледім. Мен бік көп көрдім дүнияны. Әнемге ауыр болды. Йыртымызда ир бала болмағанға көре, бүтін ішлер мен аторы келдішлерге. Синек сапладым, кирек сапладым, матекта сапладым, бүтін сен өзім ішлерім, итіклеріні ямап. Сіңілімні қамышлыға оқырға ебергенде, бір кейім итігіміз бар еді, оланы кейіп кетті де, мен қалмады. Қалғанларымыз, ұлырақларымыз, еңілі тұтамыны еберділер, ақып қазырға сұғыш қырына алар, анда ақып қазы берділер. Икіншісі, еберділер, ғазаправот жасадылар, ғаз не қазатырға еберділер, 2 метр тереннікке аларыны, арда бардым, бәлікегіне вақытым біленді, бұқшыннан отрадныйға ғазаправот жасаған вақытта бік ауыр күннер көрдік. Утын юк, урманға барамыз сәлеске білен. Анан кетергенде лишник тұтса, ол вақытта стрелуға дейдік. Стрелуға тұтса, балтаны ала, чаналарымызды чапқалап ташлай. Біз бік көп ауырлық көрдік. Анан Аллаға шекер соғыш бітке әчінде әтейіміз қайтмады. 43-ші елі вафат болды соғыш қырында. Мәскеуге яқынлашқан вақытта әтейім шында тола білен Мәскеу арасында вафат болды. Шулай язуы келген еді. Сақлай алмадық. Пазар болды. Шул пазарда бүтін документларымыз янды. Әуізі біздің Советі Эстаражниялардың жіктірілі сақланып қалған Аллаға шекер. Шулай, атасыз үстек, нишлейік соң, бік ауыр болды. Ауыр болса да Аллаға шекер, 85 яшы мәкәлді тұрдым. 2 балам, 5 ынығым. Шул 5 ынығымда 7 прауынығым енді. Қартайып, қартайсам да, хаман Аллаға шекер өз аяғымда ерем. Бәтелдім шол жанырлық енді. Бік көп көрдік, но барысында жазып болмай. Менім көрген көрәчәкіне китапқа яссаң, чел китап болыр еді анырға. Нешісің ярар енді. Әлі Аллаға шекер есен сау тұрабыз, пенсияны берелер, ашарға чәрге бар. Шекер әді, мұнда аяғымда ерем, шынарға қуанам. Туғанларым енді ауыр қасірет көрдік барымызда. Нишлейік, бір нәрсесіле болмай, Аллах Тәғаләге ғана ышанабыз. Ышанышымыз Аллах Тәғалә, үзімізге Аллах Тәғалә исәнлік саулық берсін, бәхет тәуфиқ берсін балаларға, балаларға, ынықларыма, ынықларымның балаларына да барысына да исәнлік саулық тілеп тұрамын шылай. Қартаймыз кенімді нишлейім, яғни сау болыңыз, рәхмет яусын.